Paltiing, Kapitulo 22. Impakita pa iti anghel ti karayan ti danom ti biag. Nalitnaw akas kristal ti danom na, nga agubog manipod iti trono ti Diyos, ken ti kordero. Agayos ti karayan iti tenga ti kalsada ti syudad. Iti agsumbangir na, at dadagiti puon ti kayo ti biag, abinulan nga agbunga. Ket nasamay dagiti bulungda apangagas, iti sakit dagiti pagilyan. Awan sadyay ti anyaman nga inlunod ti Diyos. Masarakan iti syudad ti trono ti Diyos, ken ti kordero, ket agdaydayaw to ken kuana dagiti adipen na. Makita danto ti rupa na, ket maisurat to tinagan na iti mugingda. Awan ti rabii sadyay, ket di danto masapol ti pagsilawan, wenno tilawag ti init, agsipod ta ni Apo Diyos ti silaw danto, ket agari danto iti agnanayon nga awan inggana. Kalpasan na, kinunana.
Napudno ken mapangnamnamaan dagitoy asao. Ni Apo Diyos anang ted iti espiritu na kadagiti profeta. Isu tinangibaon iti anghel na, tapno ipakita na kadagiti adipon na mutlaang, ti masapol a mapasamak iti mabiit.
Umaya kon, nagasat dagiti agtungpal kadagiti padto a nailanad iti daytoy a libro.
Siak ni Juan a nakangeg ken nakakita kadagitoy a bambanag. Kalpasan ti panakangeg ken panakakita kadagitoy. Nagpaklebak iti sakaanan ti anghel tapno agdaydayawak ken kuana. Ngem kinunana kanyak,
saan mo nga aramiden ti kasta? Adi pinakmat akaskin ka. Kas kadagiti kakabsat mo a profeta, ken kas kadagiti amin nga agtulnog kadagiti sao iti daytoy a libro. Ti Diyos laeng ti pagdaydayawam.
Kinunanapay,
di mo ilimed dagiti padto iti daytoy a libro. Agsipod ta asidigan ti pannakapasamak da. Agtultuloy adumakas ti managdakdakas. Agtultuloy ngagbiag anarugit ti narugit ti panagbiag na. Ngem agtultuloy nga agaramid itinalintag ti nalintag. Ket ti nasantuan. Agtultuloy ti panagbiag na anasantuan.
Naibaga kanya, dumeg kayo, umayakon. Itugot ko dagiti gungguna nga ited ko iti tunggal maysa, kas mayan nurot iti inaramid na. Siya ti Alpha ken ti Omega, ti umuna ken ti maudi, ti pangrugyan ken ti panungpalan. Nagasat dagiti mangdalus kadagiti kawesda, tamay kanta iti kalintegan asumret iti syudad. Ken mangan iti bunga, ti puunti kayo amang ted iti biyag. Ngem mapati iti ruar ti syudad, dagiti narukop at tao. Dagiti managsalamang ka. Dagiti man nakikamalala. Dagiti mamapatay. Dagiti agdaytayaw ka dagiti diyusen. Ken dagiti managayat, ken agaramid iti kinaulbod. Siya ni Jesus, anang ibaon iti anghel ko, tapno saksyan na dagito'y kada kayo, nga adda kadagiti iglesia. Nagtaodak iti ramot, ken kapututan ni David. Siya, tinaranyag abituen ti agsapa.
Umay ka, kunapi espiritu ken ti babae ama ikallaysa. Umay ka, kunamet ti amin ama kangeg iti daytoy. Umasideg ti siya sinuman amawaw. Awaten ti siya sinuman amayat ti danum ti biag akasagot.
Siya ni Juan. Balaagak ti siya sinuman amakangeg kadagiti padto ana isurat iti daytoy a libro. No addamang nayon kadagitoy. Inayon tumet ti Diyos iti dusana dagiti didigra ana isurat iti daytoy. Ket no addamang ikat iti anyaman kadagiti padto ana isurat iti daytoy. Ikatentumet ti Diyos ti kalintegan na amairanod iti kayo ti biag. Ikatentupay ti Diyos ti kalintegan na amairaman iti nasantuan a siyudad kas na ilanad iti daytoy a libro. Kuna ti mang paneknek iti daytoy.
Agpaiso nga umayakon.
Amen. Umaykan, Apo Jesus. Sapay kuma tamagunod ti amin at tao ti Diyos. Ti parabor ni Apo Jesus. Amen.